السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. أيها الناس عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صلنا سلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم سمامنا أهل ذاك كذلك فاميليا ياك مصحب ذاك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. أسمى الله سبحانه وتعالى كسورة الشورى أي نمبر 49 مباك نمبر 50، أنا سمى الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، نواك الله سبحانه وتعالى ufalme wa mbingu na ardhi, yakhluqu ma yasha, anaumba lile alitakalo. Allah subhanahu wa ta'ala anaumba jambo analolitaka yeye. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawagawanya watu katika riziki ya watoto katika makundi matatu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala: yahabu liman yasha'u inatha, anampa zawadi. Akatumia tamko yahabu kwa maana ya hiba, anampa zawadi amtakaye watoto wa kike. Wa yahabu liman yashau dhukur, na anampa zawadi amtakaye ya kumjalia watoto wa kiume. Haya ni makundi mawili yametajwa katika aya hii. Wako watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapa watoto wa kiume, na kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala anawapa watoto wa kike. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema: au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au anawachanganyia wa kiume na wa kike. Na wako katika watu Allah tabaraka wa ta'ala amewapa watoto wa kike, kadhalika amewatunuku na watoto wa kiume. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema: وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, anamfanya amtakaye kuwa ni tasa asipate mtoto. innahu alimun qadir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye ilmu na mwenye uwezo wa kufanya lile analotaka yeye. Ndani ya aya hii, aya hizi mbili ambazo tumezisoma, tumeyapata makundi manne katika suala la kuruzukiwa watoto na Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi la kwanza tunalipata ni wale wanaopewa watoto wa kiume, na kundi la pili ni wale wenye kujaliwa watoto wa kike, na kundi la tatu ni wale wenye kuchanganyiwa wa kiume na wa kike, na kundi la nne ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajawapa kabisa watoto. Haya yote ni makundi manne yaliyotajwa katika aya hizi, na wanadamu vyote watakapokuwa wataogelea katika makundi haya manne. Haiwezekani kuogelea katika kundi lingine zaidi ya makundi haya manne. Wapo katika ahli ilmi wamemtaja mmoja katika viumbe ambaye anaitwa Kuntha. Huyu ana kanuni zake na sheria zake, yawezekana akajaliwa huyu, lakini huyu ategemea upande ambapo homoni zake zimebana, si katika upande huo. Ayuhannasu ibadallah, haya ni makundi manne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyagawa. Leo kama utazingatia vizuri aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuwataja watoto wa kike. Yahabu liman yashau inatha, anawapa awatakai watoto wa kike. Na wanasema ahlul ilmi, moja katika alama nzuri ya mtu kuwa katika hali nzuri ni kuanza kujaliwa mtoto wa kike. Japokuwa watu wengi wanawachukia watoto wa kike, wanawapenda watoto wa kiume, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuwataja watoto wa kike kuonyesha kwamba ndiyo tunu kubwa ya kwanza anayobarikiwa mtu na Allah subhanahu wa ta'ala, kubarikiwa mtoto wa kike. Ayuhannasu ibadallah, Waarabu katika zama zilizotangulia walikuwa na kasumba ya kuwachukia watoto wa kike, na walikuwa wakipewa bishara ya kwamba amepata mtoto wa kike mkeo, walikuwa wakikasirika kwa bishara hiyo. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hun au yadussuhu fit turab ala saa ma yahkumun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha bushira ahaduhum bil untha, anapopewa bishara mmoja wao ya kwamba umepata mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, anakunja uso wake, anachukia, uso unakuwa na hasira, kwa nini amepata mtoto wa kike? Anatazama jamii namna itakavyomchukulia, yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih, anaitazama jamii namna itakavyomuona amepata kitu kibaya katika yale aliyobashiriwa. Anakaa anawaza, ayumsikuhu ala hun, aendelee kuishi naye katika hali ya unyonge, watu wao wanamsema vibaya, awe hana raha kwa sababu ya mtoto huyu, au yadusuhu fiturab, au amsweke na kumchimbia shimo amfukie katika ardhi hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ala tambueni, saa ma yahkumun, ni uovu kwa yale ambayo wanayotoa hukumu, wa hukumu watoto wa kike. Waarabu walikuwa wakichukia watoto wa kike katika zama zao. Akaja Mtume alayhi salatu wassalam akaipiga vita mila hii ya kijahilia, akaleta Uislamu na watu wakawa katika nuru ya Uislamu. Mmoja katika watu waliotangulia ambaye ni Ummu Abi Ahmad Ad-Dabi, katika maneno ya kishairi aliyozungumza anasema, mali abi mali ni Ummu Hamza, mali abi Hamza tala yaatina wa yadhillu fil bayti alladhi yalina ghadban alla nalidu albanina tallahi ma dhaka fi aydina nahnu kal ardi lizari'ina numbitu ma qad zara'uhu fina. Anasema katika maneno yake, mali abi Hamza tala yaatina, ana nini Abu Hamza? Kwa nini haji katika nyumba yetu? Mkewe Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia mtoto wa kike. Abu Hamza alikuwa anahitaji kupata mtoto wa kiume, hana shida na mtoto wa kike. Alipojaliwa mkewe mtoto wa kike, akawa ana mpango tena kwenda katika nyumba ile. Badala yake wanasema ulilmi, akaoa nyumba ya jirani tu ya pembeni hapa, akapata mtoto wa kiume, akawa ana mpango wa kutembelea nyumba ya mtoto wa kike. Mwanamke yule akatunga shairi, akasema: mali abi Hamza tala yaatina, amekumbwa na nini Abu Hamza, mbona hatujii tena sisi? Yadhillu fil baiti alladhi yalina, si kwamba ameshughulishwa sana, anashinda katika nyumba ambayo inafuata baada ya nyumba yetu. Ghadban, amekasirika. Alla nalidu albanina, kwa nini hatuzai watoto wa kiume? Hiyo ndiyo hasira yake kubwa. Kisha akasema mwanamke huyo: tallahi ma dhaka fi aidina, na apa kwa Allah, hilo alipo katika mikono yetu. Nahnu kal ardhi lizari'ina, sisi tupo kama vile ardhi kwa yule anayetulima. Numbitu ma qad zara'uhu fina, tunaotesha kile tunachowekewa, hatuna jukumu lingine lolote lile. Ni maneno mazito, akionyesha namna gani alivyokuwa alivyotakiwa wawahifadhi watoto wa kike, walipotakiwa waridhike na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwakadiria watoto wa kike. Na ndio maana mama yake Maryam alipoomba mtoto, dhana yake kubwa kwa Allah atapewa mtoto wa kiume, lakini alipopewa mtoto wa kike akauliza akasema, mwanaume si kama mwanamke, mwanamke hawezi kuwa sawa na mwanaume, nilimhitaji huyu kwa kazi maalum. Na Allah subhanahu wa ta'ala akataka kumuonyesha kazi kubwa anayofanya mwanamke, akamjalia Maryam binti Imran kuwa ni khadimatun li masjid, akawa ni mtumishi wa msikiti, kadhalika pia akamjalia kuwa historia kuliko ya wanawake wote ulimwenguni ya kupata mtoto pasina kuingiliwa na mtu yeyote. Wallahu yatawalla sarata. Ayuha nasa ibadallah, baada ya kumhimidi tena Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nasa ibadallah, tumeyataja makundi manne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapiga mfano ndani ya Qur'an, na mfano huo Allah subhanahu wa ta'ala alianza kufanyia kazi kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruzuku katika manabii watoto wa kike, hakuwapatia watoto wa kiume, kama alivyokuwa nabiyullahi Shu'aib alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kadhalika katika manabii wako ambao aliwaruzuku watoto wa kiume, hakuwaruzuku watoto wa kike, kama alivyokuwa nabiyullahi Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kadhalika nabiyullahi Yaqub alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kadhalika wako katika manabii ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachanganyia wa kiume na wa kike, kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nasu ibadallah, haya mafungu tuliyotaja ni mafungu yaliyothibiti ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini fakhari si mtoto wa kiume, wala fakhari si mtoto wa kike, wala fakhari si kuwa na watoto wengi waliochanganyika wa kike na wa kiume, bali fakhari ni kumwandaa mtoto mwema. Hii ndiyo fakhari kwa Muislamu. Fakhari iliyopo ni kumwandaa mtoto mwema. Fungu lolote utakalokuwepo, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie kuwa na mtoto mwema. Na ikiwa uko katika fungu la utasa, Allah hajakupa mtoto, unatakiwa kuwe na subira katika hilo na usimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, watoto tuliopewa ni hadia min ar-Rahman, ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia ni mtihani. Sisi tumepimwa mtihani kwa kukabidhiwa majukumu haya, ambapo unatakiwa uhakikishe mtoto huyu anapata salama katika dunia hii kwa malezi yako. Kadhalika uhakikishe mtoto huyu anapata salama huko akhera kwa malezi yako. Na haya yote yanatokana na hatua za kuwalea watoto utakapozifuata vizuri, ambapo ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala wakitaja alkhutuwatul amaliya fi islahil abnai, wanasema hatua za kimatendo katika kuwatengeneza watoto wanazitaja ahlul ilmi, mzazi natakiwa azingatie na kuzichunga kwa hizi kabla hata hajaingia katika ndoa. Jambo la kwanza ahlul ilmi wanataja, wanasema islahu nafsi, kwanza ni kuitengeneza nafsi yako. Umejaliwa watoto wa kiume, kadhalika umejaliwa watoto wa kike, au umejaliwa wa kiume na wa kike, ili watoto hawa wanyuke katika mstari wa sawa, kwanza utengeneze nafsi yako wewe mzazi. Hakikisha kwanza unaisalimisha nafsi yako, kwa sababu watoto kawaida yao huwa wanawaiga wazazi wao. Kwa hiyo kabla ya wewe kupata mtoto, hakikisha kwanza una tabia zilizokuwa nzuri, ili mtoto wako aje achukue kizazi kilichokuwa kizuri. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akawahusia waumini akasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini ziokoeni kwanza nafsi zenu. Fabada bi anfusikum, akaanza na nafsi zenu. Ala auladikum wa ahlikum, juu ya watoto wenu na familia zenu. Kwa jambo la kwanza, hakikisha nafsi yako iko sawa, hakikisha nafsi yako iko tayari imetengenea katika ibada ya Allah. Usiwe mfano mbaya, kwani mtoto alivyo anaiga tabia ya yule ambaye anayemuongoza. Ayuha nasu ibadallah, fa salahu al-abi wal ummi min abrazil asbab al mu'ina ala tarbiyati al-abna'i li'annahum humul qudwatu wal awlad yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim. Kwa sababu suala la kutengenea kwa baba, kadhalika kutengenea kwa mama, ni katika sababu kubwa zenye kusaidia katika malezi ya watoto, kwani watoto wao huwa wanawaiga wazazi. Wazazi ni kiigizo, watoto wanawaiga wazazi wao, wanawaiga baba zao, kadhalika wanawaiga mama zao. Kwa hiyo utakapokuwa wewe ni mwema, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anajalia katika kizazi chako watatoka wema vile vile. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura At-Tur, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman al-aqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu, na wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman, alafikisha kizazi chao kikawafuata wao katika suala hili la imani, watoto wao wakawaiga baba zao katika suala hili la imani. Al-aqna bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha wao na vizazi vyao siku ya kiyama. Wao watakutana na vizazi vyao pamoja katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatutowapunja katika matendo yao lolote katika yale ambayo wameyafanya. Ayuha nasu ibadallah, ama hatua ya pili tamalizia kwa hiyo, ikhtiyarul umm ay az-zawja as-salihah, kumchagua mama wa kuwalea watoto wako, kadhalika mama kumchagua baba wa watoto wako. Kabla ya kuangalia sura, kabla ya kuangalia shepu, kabla ya kuangalia mali, kabla ya kuangalia ukoo na kabila, jambo la kwanza angalia ni nani anafaa kuwa mlezi wa familia yako. Kabla ya kuoa kwa sababu ya tamaa za moyo wako, angalia uoe kwa sababu ya maslahi ya watoto wako. Hili ni jambo ambalo kwa sasa kwa kiasi kikubwa sana limekosekana. Mtu anachukua mwanamke mwenye muonekano wa kiwanawake, lakini hamchukui mwanamke mwenye tabia ya kuwa mama na mlezi katika familia. Hii inapelekea kuwa na maadili mabovu katika jamii tulizokuwa nazo. Kadhalika pia mke au mwanamke unayekwenda kuposwa, kabla ya kukubali posa aliyekuletea posa, tazama, je, anafaa kuwa mlezi sahihi wa wanangu? Anafaa kuleta salama ya wanangu katika dunia na akhera? Tazama usalama wake kwanza. Hapo ndipo sehemu ambapo watu wengi wanapokosea. Anasema Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, anapotaka kuoa mmoja wenu, amtazame vizuri baba wa mke anayemuoa. Unakwenda kumuoa mwanamke fulani, mtazame vizuri baba yake, kadhalika mtazame vizuri kaka yake. Kwa nini? Akasema fa innaha taatihi, kwa sababu mwanamke huyo atamletea huyo mwanaume mithla abiha wa akhiha, mfano mtu mwenye tabia za baba yake mzazi huyu mwanamke au kaka yake mzazi. Maneno haya maana yake pia angalia familia iliyokuwa nzuri. Ndio maana maneno haya ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kadhalika Mtume alayhi salatu wasalam aliwatahadharisha masahaba, aliwaambia iyyakum wa khudra'ud diman, tahadharini na wanawake wanaoitwa khudra'ud diman, tahadharini na wanawake hao. Qalu wamal khudra'ud diman ya Rasulullah, wakasema sahaba ni kina nani hao al-khudra'ud diman ya Rasulullah. Qala alayhi salatu wasalam al-mar'atu al-asna fil manbati as-suq, akasema alayhi salatu wasalam ni mwanamke mzuri, ukimtazama umbo lake mashallah ni mzuri, ukitazama sura yake ni nzuri, ukitazama nguo anazovaa na fashion zake ni mzuri, lakini fil manbati as-su'i, anatoka katika kizazi kibaya. Tahadharini na wanawake hao, tahadharini na wanawake hao. Kadhalika pia kwa wanawake vile vile, watahadhari na wanaume ambao wana mandhari mazuri, wana sura nzuri, wana kazi nzuri, wana magari mazuri, lakini wanatoka katika kizazi kibaya. Tahadharini na watu kama hao. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam katika suala zima la kuandaa watoto wema. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.